Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Сёлета дзяржава плануе зэканоміць больш за 80 мільёнаў долараў на льготах для насельніцтва. Пра гэта на мінулым тыдні заявіў міністр фінансаў Уладзімір Амарын. Так, з 1 студзеня ўлады адмянілі падатковыя льготы з працэнтаў па ўкладах, а таксама з выйгрышаў. Уключылі падатак на дададзеную вартасць у кошт газу ды электрычнасці, а таксама адмянілі льготы па транспартным падатку для пенсіянераў. А пра тое, якія яшчэ падатковыя палёгкі перасталі дзейнічаць з новага году, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
З наступлением 2016 года у Беларуси отменили полтора десятка податковых льгот, як для предпринимальников, так и для физичных особов. Пералічым основное. Пенсионеры теперь будут платить полный податок на удел у дорожным руху. Ранее яны оплачивали только полову. У середнем это 1 300 000 на год, у залежности от машины. Описывает депутат постоянной комиссии по законодавству Палаты представников Наталья Гуйвик.
И пенсионерам эту льготу, да, и в этом году как бы вот правительство не согласилось, что потому что 50 лет это возраст то, что все работают и ездят на машинах.
Льготу на держпошлину пенсионеры займели только год тому, и ее уже отменили. Газ и электроэнергия могут подорожать, бо отменили льготу на податок на додатковую вартость для физичных особов. Коли подорожания не будет, то расходы лягут на предприемство и Белтопгаз, и Белэнерго. Описывают ситуацию на Белтопгаз.
Пока постановление Совета министров не принято по данному вопросу. Предложения наши были, конечно, увеличить их на 20%.
Пакуль дзейнічаюць старыя кошты, але прапанова Белтопгаза павысіць тарыфы на 20%. Не будзе больш льготы на прыбыткі з-за мяжы. Раней грамадзянін, які атрымліваў грошы з-за мяжы па дамове найму на банкаўскі рахунак у Беларусі, наогул не плаціў падаткі. Цяпер, як і ўсе, будзе плаціць 13%. Апісваюць падатковай.
Зарплата получалась из-за границы, либо другое вознаграждение за работу по найму. Он действовал до 1 января 2016 года, если источник перечислял через банк. Беларусь.
Калі вы выйгралі ў казіно ці ў букмекераў, з выйгрыша трэба будзе заплаціць 3% падаткаў. Раней выйгрыш не абкладаўся падаткамі. Прадпрыемствы, якія вырабляюць лазерную тэхніку і доля гэтай прадукцыі ў прамысловасці не менш за 50%, таксама губляюць падатковую льготу. Раней яны плацілі толькі 10% падатку, цяпер усе 13%. Зямельны падатак павялічаны да 0,7% на ўчастках, дзе размешчаныя рынкі і гандлёвыя цэнтры. Таксама павялічаны памер стаўкі курортнага збора да 5%. Адмяняецца льгота, якая існавала на прыбытак з продажу сельскагаспадарчай прадукцыі. Цяпер плацяць як усе 13%. Падаткі не плацяць з рыбаводства, пчалярства, жывёлагадоўлі, калі прадукцыю прадалі ў аб'екты прыдарожнага сервіса. Таксама ад падаткаў вызваляюць студэнтаў, якія працавалі ў будатрадах. Уладальнікі аграсядзібаў будуць плаціць адну базавую на год, як раней. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А днямі ўлады вырашылі змяніць яшчэ і дэкрэт аб дармаедах. Праўда, у яго чыноўнікі плануюць унесці пэўныя палёгкі. Так, дармаедамі не будуць лічыць бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей да 10-гадовага ўзросту, або дзяцей старэйшых за гэты ўзрост, пакуль яны не закончаць пачатковую школу. Раней называлася мяжа ў 7 гадоў. Акрамя таго, мясцовым уладам плануюць даць права вызваляць ад падаткаў людзей, у якіх склалася цяжкая жыццёвая сітуацыя. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Амаль увесь мінулы год прайшоў у сталым супрацьстаянні прадпрымальнікаў і беларускіх уладаў. Летась у сакавіку Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ 222, які забараніў іпэшнікам прадаваць у Беларусі тавары без сертыфікатаў. Аднак пасля таго, як прадпрымальнікі пачалі баставаць і перасталі выходзіць на працу, улады пайшлі ім на пэўныя саступкі. Чыноўнікі дазволілі іпэшнікам распрадаць тавары без належных дакументаў да канца мінулага году. Пра тое, як выглядаюць рынкі пасля 1 студзеня, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Абавязак мець сертыфікаты якасці на ўвесь тавар дзейнічае ўжо некалькі дзён. Еду на рынак Ждановічы праверыць чуткі пра закрыццё 90% гадлёвых кропак. Тыдзень таму іпэшнікі расказвалі мне, што кардынальных перамен чакаць не варта. Праўда, ў трэці дзень 16 года амаль усе павільёны, размешчаныя пад адкрытым небам, закрытыя. Ці то мароз, мінус 20, дарэчы, ці то сертыфікаты. Адно з двух. Уладальнік адной з гандлёвых кропак расказвае, што крыху больш за палову прадпрымальнікаў з рынка вырашылі перачакаць няпэўныя часы ў адпачынку.
Некаторыя считаюць, што якобы ёсць дакументы, но іх все равно, если прыйдуць на точку, все равно найдуць, чаму прыстаць. Так, ну, больше правильно, процентов 70.
Няшмат на рынку не толькі іпэшнікаў. Пакупнікоў таксама. Тыдзень таму, калі прыязджаў наш Дановіч рабіць пераднавагодні матэрыял, людзей было заўважна больш. Праўда, мала пакупнікоў толькі ля адкрытых кропак. У крытых павільёнах тэмпература там плюс 13, народу хапае. І гандляроў значна больш, чым на вуліцы. Працуе больш за палову павільёнаў. Гандаль ідзе даволі актыўна. Дзе-нідзе яшчэ захаваліся зніжкі. Прадаўцы кажуць, што гандлююць выключна па сертыфікатах ужо з восені, таму пакуль праблем з падатковай не мелі. Самае галоўнае пытанне, што будзе далей? Праверак падатковай інспекцыі пакуль не паспелі зладзіць. Святы. Першыя пачнуцца толькі пасля 10 числа. Але частка прадпрымальнікаў настроеная нечакана пазітыўна. Маўляў, ужо столькі розных указаў перажылі, што перажывем і гэты.
Я думаю, наверное, что первое время, возможно, и прекратят, но потом, конечно, в итоге это же будет все равно. Уже сколько лет работаем так, как качели, то в одну, то в другую сторону, потом все равно работают.
Прадпрымальнікі перажывуць, можна не сумнявацца. Пытанне, ці перажывуць пакупнікі чарговае падаражэнне, выкліканае абавязковай сертыфікацыяй усіх тавараў. ІПшнікі са Жданоў расказваюць, што ў сярэднім кожная рэч падаражэла на 10-15%. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У той жа час днямі ўлады дазволілі іпэшнікам распрадаць аўтамабільныя запчасткі, якія не маюць сертыфікатаў якасці. Па словах старшыні дзяржаўнага камітэта Віктара Назаранкі, прадаваць такія аўтадэталі можна будзе цягам 2016 года. А вось з 1 студзеня наступнага года сертыфікаты будуць абавязковымі. Нагадаем, у снежні прадпрымальнікі папярэдзілі чыноўнікаў, што калі ім забароняць прадаваць шэрыя запчасткі, то з 1 студзеня можа спыніцца ўсё тэхабслугоўванне аўто ў краіне. Еўрасаюз можа пазбавіць Польшу права голасу ў Савеце ЕС. Такім чынам, еўрапейскія палітыкі рэагуюць на новы закон аб СМІ, які днямі прыняла кіраўніцтва краіны. Паводле новага закону, урад Польшы можа прызначаць і звальняць кіраўнікоў грамадскіх тэлерадыёкампаній. А гэта фактычна азначае, што ўлады будуць наўпрост кантраляваць грамадскія СМІ, і яны фактычна ператворацца ў дзяржаўныя. Еўракамісія ўжо запатрабавала ад польскага ўраду патлумачыць сэнс закона, які парушае свабоду слова ў краіне. Пра тое, што адказала кіраўніцтва Польшы, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кіраўніцтва польскіх грамадскіх тэлеканалаў падало ў адстаўку ў знак пратэсту супраць закона аб тэле- і радыёвяшчанні. Яго распрацавала кіруючая партыя «Права і справядлівасць». Закон ўжо прынялі Сойм і Сенат Польшы. Закон аб тэле- і радыёвяшчанні прадугледжвае ў прыватнасці заўчаснае заканчэнне тэрміну паўнамоцтваў члена ўправлення і наглядальных саветаў польскага грамадскага тэлебачання ТВП і польскі радыё. Таксама паводле новага дакумента члена ўправлення і наглядальных саветаў будзе зацвярджаць міністр казначэйства. С крытыкай на адрас праекта закона выступілі АБСЕ, Еўрапейскі вяшчальны саюз і Асацыяцыя еўрапейскіх журналістаў. Еўракамісар Гюнтэр Этэнгер выступіў з рэзкай крытыкай дзеянняў польскага ўрада. Паводле яго слоў, ні аднаго кіраўніка СМІ нельга звольніць без тлумачэння прычыны. Цытуем.
Чым больш мы клапоцімся аб тым, каб дзяржаўныя СМІ маглі выконваць сваю місію і былі незалежнымі крыніцамі інфармацыі, тым больш мы павінны ўмацоўваць незалежнасць органаў, якія за гэта адказваюць.
Дырэктар прэс-службы канцелярыі прэзідэнта Польшы Марак Магіроўскі ў адказ на ліст еўракамісара падкрэсліў, што на яго думку любая крытыка ў кантэксце таго, што ў краіне адбывалася апошнія 8 гадоў, парадаксальная.
Я спадзяюся, што еўракамісія, як і некаторыя еўрадэпутаты, якія таксама ахвотна крытыкуюць сёння польскі ўрад, хоць бы за закон аб СМІ, прыгледзяцца да таго, што адбывалася ў Польшчы за апошнія гады.
Па словах дырэктара прэс-службы канцелярыі прэзідэнта Анджэй Дуда, магчыма, падпіша закон аб СМІ ўжо ў панядзелак 4 студзеня. Чыноўнік нагадаў, аднак, што на прыняцце рашэння ў гэтым пытанні ў прэзідэнта ёсць 21 дзень. Тым часам еўракамісія можа не спыніцца на абмене лістамі. Цалкам верагодна, што 13 студзеня ЕС паставіць Польшу пад назіранне, а прававыя механізмы ў дзяржаве пад свой кантроль. Такое ўжо здаралася з урадам Орбана ў Венгрыі і можа скончыцца для нашых заходніх суседзяў частковай стратай фінансавання некаторых праграм з боку Еўрасаюза. Больш чым непапулярная мера. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта ўжо не першы скандальны закон, які прыняло новае кіраўніцтва Польшы. 28 снежня польскі прэзідэнт Анджэй Дуда падпісаў закон аб канстытуцыйным судзе, які выклікаў шэраг пратэстаў па ўсёй краіне. Паводле яго, канстытуцыйны суд можа выносіць прысуды толькі калі ў пасяджэнні бяруць удзел мінімум 13 з 15 суддзяў. Прысуды выносяцца большасцю ў 2/3 галасоў, а не простай большасцю, як гэта было раней. У практыцы гэта азначае, што звароты звычайных грамадзян цяпер могуць чакаць рашэння суда годами. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 7 снежня на портале YouTube з'явілася відэа, на якім бачна, як аўтамабіль праехаў пад забараняльны знак па дарозе з аднабаковым рухам. Праезд аўто перакрыў мужчына, які ехаў насустрач. Парушальнік правілаў спыніў машыну, выйшаў і запатрабаваў даць яму праехаць, прадставіўшыся дэпутатам. Кіроўца ў адказ запрапанаваў дэпутату лепей азнаёміцца з дарожнымі правіламі. Аднак чыноўнік стаў пагражаць мужчыне расправай і паабяцаў, што знойдзе на яго ўправу. Пасля таго, як відэа з'явілася ў інтэрнэце, некалькі чалавек паведамілі пра здарэнне ў раённую міліцыю. Ці панёс дэпутат адказнасць, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Да і Мінска не прыцягнула да адказнасці дэпутата Мінабалсавета Алега Суконку, які стаў фігурантам скандальнага відэароліка. Гісторыя прагучала на ўсю краіну пасля таго, як Вольва віп-кіроўцы трапіла пад рэгістратар іншага аўтааматара. На роліку бачна, як Суконка парушае правілы дарожнага руху, едзе па дарозе з аднабаковым рухам у процілеглым кірунку. Падчас перапалкі паміж кіроўцамі чуваць, што дэпутат апелюе да свайго пасведчання і нават пагражае свайму апаненту. Здавалася б, парушэнне ПДР відавочнае, але ў дзяржаўнай інспекцыі Мінскага раёна на гэта іншы пункт гледжання. Мясцовы начальнік Сергей Баран вынес пастанову аб спыненні справы за недаказанасцю вінаватасці фізічнай асобы.
Вы мне задалі вопрос, я вам на него ответил. Есть пресс-центр УВД Минобласполкома. Вот, пожалуйста, туда набирайте, и вам там ответят.
Безумоўна, Олег Суконка паважаны і аўтарытэтны чалавек. Ён не просто дэпутат, але і дырэктар РНПЦ онкалогіі і медыцынскай радыялогіі. Але, як гарантуе Канстытуцыя, высокі статус і заслугі не даюць такому чалавеку перавагі над простымі смяротнымі. Да таго ж, сам Олег Рыгуравіч у інтэрв'ю Еўрарадыё не стаў адмаўляць, што парушыў правілы, і што гэта ён кіраваў Вольва, якое трапіла ў аб'ектыў відэарэгістратара. Віталь Занько, які напісаў заяву на Суконку ў ДАІ, вельмі расчараваны і ўжо напісаў скаргу ў пракуратуру Мінскага раёна. У Беларусі дзейнічае гэтак званая прэзумпцыя вінаватасці ўладальніка транспартнага сродку, які з-за парушэння хуткасці трапіў пад фотафіксатар. Што тычыцца відэарэгістратараў, не заўсёды відэа з іх на 100% даказвае парушэнне правілаў. Тлумачыць кіраўнік папулярнага праекту «Перахоп» падпалкоўнік міліцыі Александр Ластоўскі. Любы грамадзянін, які зафіксаваў на фото ці відэа правапарушэнне, можа даслаць такі кампрамат на «Перахоп». У выпадку публікацыі праваахоўныя органы часта рэагуюць на гэта, але не заўсёды відэа з'яўляецца 100% доказам, кажа Ластоўскі.
Не каждое видео, даже совершенно очевидное, может быть доказано. Есть процессуальный порядок доказывания, сбора доказательств, что тоже весьма и весьма непросто и не так быстро и очевидно, как казалось бы.
Як стало вядома Еўрарадыё, да і Мінскага района, доказывающий виноватость депутата, не опытала нават Александра, того самого кіроўцу, які зняў и выклав скандальный ролик у интернет. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам днямі кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў вырашыў паказаць, што ў яго рэспубліцы ўсе роўныя перад законам. Чыноўнік свядома парушыў правілы дарожнага руху, зняў пра гэта відэаролік і выклаў яго ў сацыяльную сетку. На відэа Кадыраў едзе ў машыне разам з сям'ёй і спявае песні. Прычым ніхто ў салоне не прышпілены рамянём бяспекі. Па словах чачэнскага лідара, відэа ў інтэрнэце ўбачыў кіраўнік рэспубліканскага ДАІ і выпісаў яму штраф. А на ўсе тлумачэнні Кадырава галоўны даішнік рэспублікі адказаў двума словамі: парушыў, плаці. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурты «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзіцюкі» і «БН» сыграюць на ўручэнні прэміі «Даём рады». А 50 Cent апублікаваў новую відэапрацу «I'm the man». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Падчас уручэння прэміі «Даём рады», якое адбудзецца 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік», сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзіцюкі» і «БН». Такім чынам «Еўрарадыё» ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. 2015-й выдаўся, як заўсёды, неадназначным у музычным плане, але багатым на рэлізы і бурлівым. За сыходзячы год нашы музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Квіткі ўжо ў продажы. Першыя 50 можна набыць па промакошце ў 170 тысяч, гэта транспол, і 220 тысяч месца за столікам. Сустрэнемся на «Даём рады». 4-5 студзеня у мінскіх кінотэатрах «Цэнтральны», «Кіев», «Сільвер Скрын» і у гандлёвых цэнтрах «Галілея» і «Арена Сіці» пройдуць прэм'ерныя паказы новага эпізода серыяла «Шерлок» «Пашварная нявеста». Так, новы «Шерлок», зняты BBC One, сабраў найбольшую тэлеаудыторыю ў Брытаніі падчас навагодніх святаў. 1 студзеня яго паглядзела больш за 8 мільёнаў гледачоў. Спецыяльны эпізод серыяла «Шерлок» пад назвай «Пашварная нявеста» – асобны фільм, які выйшаў паміж 3 і 4 сезонамі серыяла. У ім Шерлок Холмс і доктор Ватсон, сыграныя Бенедыктам Камбербэтчам і Мартінам Фрыманам, часткова пераносяцца ў часы віктарыянскай Англіі. Раней меркавалася, што 4 сезон, падзеі ў фільме разгортваюцца ў нашы дні, выйдзе на экраны ў 2016 годзе, але цяпер прэм'ера перанесена на наступны 2017 год. 50 Cent апублікаваў новую відэапрацу «I am the man». Прэм'ера роліка адбылася на ўласным акаунце музыкі ў YouTube. Першая частка кліпа стала экранізацыяй аднайменнай песні, а другая – сумесью крымінальнай драмы і трылера. Кампазіцыя ўвайшла ў мінулагодні мікстейп рэпера «The Cannon Tape», які выйшаў 9 снежня і быў сустрэты фанатамі вельмі холодна. Цяпер музыка рыхтуе свой 5-ы паўнафарматнік «Street King Immortal». Кабінет міністраў Украіны забараніў Дзяржкіно рэгістраваць і выдаваць пракатныя пасведчанні на фільмы, удзельнікі якіх уключаны ў пералік асоб, што пагражаюць нацбяспецы. Такое рашэнне замацавана пастановай урада ад 2 снежня, тэкст якога апублікаваны на сайце ведамства ў панядзелак. Згодна з пастановай, Дзяржкіно Украіны таксама забаронена праводзіць дзяржрэгістрацыю і выдаваць пракатныя пасведчанні на фільмы, сюжэт якіх змяшае папулярызацыю дзяржавы агрэсара альбо савецкіх органаў дзяржбяспекі. Як паведамлялася, у канцы снежня Міністэрства культуры Украіны апублікавала пашыраны спіс асоб, якія па рашэнні СБУ і СНБА ўяўляюць пагрозу нацбяспецы Украіны. У прыватнасці, ў чорны спіс трапілі вядомыя расійскія рэжысёры, музыканты і акцёры Сергей Бязроков, Фёдор Бондарчук, Михаил Боярский, Олег Газманов, Валентин Гафт, Жерар Депардье, Иосиф Кобзон и иншие. Так само там опынулись из основальник американского гурта Limp Bizkit Фред Дерст, американский боксер Рой Джонс Молодший и иншие. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
22 студзеня ўпершыню ў Беларусі выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons. А ў сакавіку нарвежцы АХА адыграюць канцэрт на Менск-арэне. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Dragons упершыню дадуць канцэрт у Мінску 22 студзеня на Чыжоўка-арэне. Imagine Dragons – гэта галоўная сусветная рок-сенсацыя апошняга часу. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы і сабраў шмат самых значных узнагарод у свеце музыкі, уключаючы Грэмі. У Мінску музыкі прыедуць з новым альбомам «Smoke Plus Mirrors». Наступные рокеры, якія завітаюць у нашу краіну, 3 Days Grace. Концерт адбудзецца ў Палацы спорта 28 студзеня. Яны прадставяць у мінскім Палацы спорту свой новы альбом «Human». А кожная песня 3 Days Grace, дарэчы, гэта цэлая гісторыя. Кожнае слова праўды, якую яны хочуць данесці сваім слухачам. Ім хочацца падпяваць разам з імі, хочацца акунуцца ў атмасферу сапраўднага рок-канцэрту. 17 сакавіка гурт АХА выступіць на Мінск-арэне. Нечакана пасля 5-гадовага перапынку нарвежскі гурт запісаў 10-ы студыйны альбом ды паехаў у сусветны тур. Гурт АХА адрозніваецца ад большасці сучаснікаў. Яны да гэтага часу трымаюцца на вершыні сваіх магчымасцяў, што дазваляе ім не жыць за кошт былой славы. 10-ы студыйны альбом – гэта музыка абноўленага гурта, які з лёгкасцю гатовы заваяваць свет яшчэ раз. Упершыню ў Беларусі з вялікім канцэртам выступіць легендарны фінскі гурт «Найтвіш». Адбудзецца гэта 22 траўня на Чыжоўка-арэне.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся!